Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. 3 και 12 λεπτά είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου και η επικαιρότητα κινείται από το αδιπλωματικά παρασκήνια μέχρι τις αίθουσες των φεστιβάλ και τις ουρές των καταστημάτων. Στο διεθνές μέτωπο, η ένταση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν παραμένει σε τροχιά διαρκούς δοκιμασίας, αναθεωρημένες προτάσεις, μεσολαβητές, προειδοποιήσεις, σκληρές δηλώσεις, όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό όπου η διπλωματία τρέχει παράλληλα με την καχυποψία. Και όσο οι συνομιλίες προχωρούν, τόσο η αγορά ενέργειας αντιδρά, με το πετρέλαιο να ανεβαίνει ξανά. Στο μεταξύ, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχό της στη στρατηγική σημασίας θαλάσσιας οδού. Τώρα, στον αντίποδα, στην Ευρώπη του πολιτισμού, μια χαμένη ταινία επιστρέφει για να αλλάξει την ιστορία της μνήμης. Η Εύα της Μαρίας Πλητά βρίσκει θέση στις Κάνες και ξανασυστήνει στο κοινό όχι μόνο μία ταινία, αλλά μια ολόκληρη λησμονημένη δημιουργό. Και κάπου εκεί ανάμεσα στην τέχνη και την ιστορία, το είδαμε και αυτό, τη σύγχρονη καταναλωτική ιστερία που δίνει το δικό της σοου και όλα αυτά για ένα ρολόι συνεργασίας δύο εταιριών. Περίπου στα 400 ευρώ κοστίζει αυτό το ρολόι και γίνεται αφορμή όχι μόνο για ουρές, για εντάσεις. Μιλάμε για ξύλο, μιλάμε για δακρυγόνα σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, από Νέα Υόρκη μέχρι Ντουμπάι. Και η εικόνα είναι σχεδόν ειρωνική, έτσι, αντικείμενα που σχεδιάστηκαν για προσιτή πολυτέλεια να παράγουν μη προσιτή ένταση. Και την ίδια ώρα η επιστήμη ανοίγει μια διαφορετική συζήτηση. Τα καλά γυρατιά δεν είναι δεδομένα ούτε τυχαία. Έχουμε μια έρευνα από την Κρήτη που δείχνει ότι η υγιής γύρανση χτίζεται δεκαετίες πριν, μέσα από τρόπο ζωής, από σχέσεις και από δραστηριότητα. Με απλά λόγια, δεν είναι μόνο πόσο ζεις, αλλά πώς ζεις. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα σταθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και από τα γεωπολιτικά μέχρι την καθημερινότητα, κοινός παρανομαστής παραμένει ένας, οι ανισορροπίες. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική παραγωγή εκπομπής, είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μια εκπομπή σε διάδραση. The tears dead in my eyes will freeze until I'm blind. The ice a gift from you. Because of you, the scratches on my face will never be erased by someone else's warmth. Because of you, the winter feeds my heart. Και 18 Μαΐου σήμερα, σιγά σιγά το καλοκαίρι πλησιάζει, οι παραλίες αναμένεται να γεμίσουν, αλλά μαζί ξεκινούν και οι συζητήσεις για τις τιμές, ξαπλώστρες που κοστίζουν όσο ένα αεροπορικό, οργανωμένες πλάζ που θυμίζουν VIP club, πολίτες που πολλές φορές αισθάνονται ότι η θάλασσα έχει γίνει είδος πολυτέλειας. Σε μια περίοδο που το κόστος των καλοκαιρινών διακοπών και η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες αποτελούν κυρίαρχα θέματα συζήτησης. Κι όμως, τώρα θα πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο. Η Σύρος αποφάσισε φέτος να στείλει ένα άλλο μήνυμα. Δωρεάν ομπρέλες για όλους, καλύτερη πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες και κυρίως ένας δημόσιος χώρος που αντιμετωπίζεται ως τέτοιος και όχι ως ένα φιλέτο προς εκμετάλλευση. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Παραλίων της Ήρου, τον κύριο Γιάννη Βουτσίνο. Χαίρετε.
Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Η αλήθεια είναι, και το ξέρουμε αυτό όλοι πολύ καλά, ότι το θέμα με τις παραλίες έχει ξεφύγει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ο κόσμος δεν συζητά μόνο για διακοπές, συζητά και για το αν μπορεί καν να καθίσει δίπλα στη θάλασσα χωρίς να πληρώσει μια μικρή περιουσία. Και μέσα σε όλο αυτό έρχεται αυτή η κίνηση από εσάς που πάει κόντρα στο κλίμα της εποχής.
Σωστά. Εγώ χωρίς να θέλω να αφορήσω τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες δίνουν στον κόσμο μια άλλη παροχή που υπάρχει ένα κοινό που την αποζητάει ερχόμενες διακοπές του. Εμείς σαν Δήμος τα τελευταία χρόνια και φέτος ειδικά έχουμε ξεκινήσει την εγκατάσταση πόσο περισσότερων δωρεάν ομπρελών στους ελεύθερους χώρους που υπάρχουν, διότι προσπαθούμε από ό,τι καταλαβαίνετε να αντισταθμίσουμε αφενός με το κόστος των διακοπών για τους επισκέπτες, αλλά και την εξέβρεση σκιάς για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτοικοι εδώ και δυσκολεύονται πάρα πολύ να πληρώσουν αυτά τα δυσανάλογα κόστη που έχουμε πια στις παραλίες μας.
Αυτή η απόφαση ήταν μια εύκολη απόφαση, δηλαδή την πήρατε και αποφασίσατε να το κάνετε?
Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση που την έχουμε πάρει, δεν την πήραμε φέτος. Είναι μια διαχρονική απόφαση, την είχα ξεκινήσει εγώ σαν πρόεδρος κοινότητας στην παραλία του Γαλισσά. Ζητούσα όλε και περισσότερες ομπρέλες, ούτως ώστε να έχει ένα δίκαιο ποσοστό προς τους λουόμενους που δεν θέλουν να πληρώσουν. Τότε πίστεψε ο τωρινός δήμαρχος που ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών και μας παρήχε όσο περισσότερες ομπρέλες.
Εδώ γιατί, μιλάμε για δωρεάν σκιά κυρίως, έτσι. Δηλαδή ο καθένας να μπορεί να βρει μια ομπρέλα για να έχει σκιά.
Ακριβώς. Και χτες προχωρήσαμε και σε μια δεντροφύτευση στην παραλία του Γαλισσά και το τμήμα του τουρισμού έχει παρέχει στις κοινότητες 100 δεντρίλια αρμυρικιών, ούτως ώστε να επενδύσουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνει μόνο να φυτεύουμε ομπρέλες. Είναι καλές οι ομπρέλες, αλλά καλύτερα είναι τα δέντρα, σωστά.
Τώρα για πόσες ομπρέλες περίπου μιλάμε, έτσι, μια τάξη μεγέθους, στο περίπου?
Στις οργανωμένες παραλίες του νησιού έχουμε εγκαταστήσει 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες.
Α, είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός.
Είναι πολύ μεγάλος και ειλικρινά σας μιλάω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η εφαρμογή, διότι είναι υποστελεχωμένο το τμήμα και είμαστε εδώ και 5 μέρες, δύο αντιδήμαρχοι με 3 υπαλλήλους και προσπαθούμε να τις εγκαταστήσουμε με ιδία μέσα. Δεν είναι εύκολο να το υποστηρίξουμε, αλλά το θεωρούμε ως κοινωνικό αγαθό πια και όχι ως μια τουριστική παροχή.
Και είναι και ένα μήνυμα, φαντάζομαι, ότι η παραλία είναι και πρέπει να παραμείνει ένα δημόσιο αγαθό.
Δεν σας κρύβω ότι με έχουν πάρει και άλλοι δήμοι, οι οποίοι έχουν ανοίξει τις συζητήσεις και αρχίζουν και σκέφτονται και εκείνοι για αυτή τη δωρεάν πόρχη. Και ξαναλέω, χωρίς να αφορίζω την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί δίνει και εκείνη τον αγώνα της, αλλά νομίζω ότι το ποσό για μία ομπρέλα, γιατί είναι μικρά τα ποσά στη Σύρο, δεν είναι αυτά τα τεράστια.
Δηλαδή,
ποσά.
Για παράδειγμα, εδώ στην Αθήνα, διάβαζα πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, μιλάμε τώρα για τον Ιούνιο, έτσι, στα 50 ευρώ σε οργανωμένες πλάζ να πηγαίνει το σετ. Περίπου.
Όχι,
στο περίπου.
Δεν έχουμε τέτοια. Εμείς δεν έχουμε πλάζ. Αλλά δεν έχουμε και τέτοια κόστη. Θα σας πω ότι η Σύρος είναι ένας πολύ τίμιος τουριστικός προορισμός, από τους τιμιότερους στις Κυκλάδες, στις τιμές που έχει. Εδώ μιλάμε για 15 ευρώ το σετ, 20-25. Υπάρχει βέβαια και μαγαζί, το οποίο παρέχει το μαξιλάρι, έχει άλλες παροχές.
Μιλάμε για έναν μέσο όρο τώρα, δεν μιλάμε
ένας
για...
Ένας μέσος όρος λοιπόν είναι στα 20 ευρώ.
Και μιλάμε τώρα για Ιούλιο-Αύγουστο.
Ναι, Ιούλιο-Αύγουστο. Και δεν έχουμε και τις διακυμάνσεις αυτές μπροστά, τόσο, πίσω, τόσο. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε και αυτά τα ρεζερβέ που βλέπουμε, έτσι.
Καλά τα λέτε και καλώς τα λέτε, διότι τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι αυτό που βλέπουμε έχει ξεφύγει λίγο και με τις τιμές και με αυτή τη διαβάθμιση που αναφέρετε κι εσείς και πια στη λίστα δεν είναι μόνο δωμάτιο, ας πούμε, ακτοπλοϊκά τροφή, είναι οπωσδήποτε και ξαπλώστρα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση ο άλλος δεν έχει σκιά, ειδικά σε νησί, ας πούμε, νησιά των Κυκλάδων που δεν έχουν τέλος πάντων δέντρα στις παραλίες.
Πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Αν ένας κάτοικος που έχει επιλέξει να είναι μόνιμος κάτοικος στο νησί, η οικογένειά του θέλει να πάει 5 φορές, που είναι 5 λεπτά από την παραλία, 5 φορές τη βδομάδα για μπάνιο. Φαντάζεστε τώρα όταν θα κληθεί μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που είναι γεμάτες και οι ομπρέλες και μπορεί να μην βρει να πληρώσει. Φαντάζεστε να χρειάζεται να δίνει κάθε μέρα 15 και 20 ευρώ. Δεν είναι λίγο άδικο? Οπότε λίγο και προς τους πολίτες μας είναι μια κοινωνική παροχή. Αλλά εδώ θέλω να πω και το εξής. Οι παραλίες μας έτσι και αλλιώς, οι 12 οργανωμένες που έχουμε, τις έχουμε στολίδια πραγματικά. Δηλαδή έχουμε εγκαταστήσει διαδρόμους, έχουμε εγκαταστήσει σίτρακ, χημικές τουαλέτες, καμπίνες.
Αυτό είναι και για την προσβασιμότητα, δηλαδή. Αναβαθμίσατε. Μπράβο. Και αυτό το κομμάτι.
Μπράβο. Κάθε παραλία μας που έχει προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία έχει και ομπρέλες για άτομα με αναπηρία, κάτι που δεν είναι υποχρεωτικό, ας πούμε, από τις 7 γαλάζιες σημαίες που έχουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι εικονικό, είναι κάτι απτό και πραγματικό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο και να αυξήσουμε τις παροχές στις παραλίες μας.
Ο κόσμος πώς το βλέπει αυτό, δηλαδή αυτά τα μηνύματα τα βλέπει ως θετικά οι κάτοικοι?
Να σας πω, οι κάτοικοι, θα σας πω το εξής, αυτό νομίζω γίνεται σε όλες τις περιοχές. Οι κάτοικοι, ακόμα και 300 να βάλεις, θα θέλουν 350. Ακόμα και 350 να βάλεις, θα θέλουν 400. Οι κάτοικοι πάντα ζητούν το παραπάνω. Και εμείς προσπαθούμε να το καλύψουμε, αλλά είναι περιορισμένες οι δυνατότητες.
Είναι περιορισμένα και τα χέρια.
Οι τουρίστες όμως, να ξέρετε, οι τουρίστες ότι είναι ενθουσιασμένοι. Δεν το έχουν ξαναδεί αυτό πουθενά στον κόσμο, αυτό το πράγμα.
Έχετε τώρα τουρισμό?
Έχουμε, βεβαίως.
Έχετε. Ωραία.
Έχουμε. Έχει ξεκινήσει ο τουρισμός. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα.
Αυτό πώς τα βλέπετε φέτος, πώς θα κινηθεί η σεζόν άραγε για τη Σύρο, με τις προκρατήσεις
έχουμε,
και όλα αυτά?
Κοιτάξτε, είμαι αισιόδοξη εκ πεπιθήσεως, αλλά θα σας πω ότι πλέον έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις. Ο πόλεμος δεν, και οι ανατιμήσεις δεν θα αφήσουν τον κόσμο να κλειστεί σπίτι του. Έχει ανάγκη τις διακοπές ο κόσμος. Ειδικά μετά τον COVID είδαμε ότι χρειάζεται... Επενδύει ο κόσμος στις διακοπές του, στις αναμνήσεις με τα παιδιά του. Και η Σύρος είναι ο ιδανικός προορισμός, με διασύνδεση από αεροπορική και ακτοπλοϊκή από Ηράκλειο Κρήτης, με αεροπορική από Θεσσαλονίκη και με ακτοπλοϊκή και αεροπορική από Αθήνα. Οπότε είναι μια υπέροχη ευκαιρία να επισκεφτεί κάποιος το νησί.
Και ξέρετε, επειδή η τάση τα τελευταία χρόνια γυρνάει και πάει προς έναν πιο ποιοτικό τουρισμό. Δεν εννοώ τον τουρισμό πολυτελείας, εννοώ αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως πλάς σε έναν τόπο. Αυτή η κίνηση τώρα που κάνετε εσείς είναι ένα τέτοιο ποιοτικό χαρακτηριστικό. Και...
Προσπαθούμε και εμείς, όπως σας είπα, να αντισταθμίσουμε κάποια κόστη. Είναι, στα ακτοπλοϊκά δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Πού μπορεί να παρέμβει ο Δήμος? Εκεί που θα πάει πρώτα ο πολίτης, που θα πάει στην παραλία.
Στην παραλία. Και εκεί πρέπει να αισθάνεται ευπρόσδεκτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Αλλά πρέπει να το τονίσω για τους ακροατές μας ότι δεν επηρεάστηκε από την ακριβία η Σύρος όσο έχουν επηρεαστεί. Δηλαδή δεν έχει προσδώσει υπεραξία στο προϊόν της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό υποστηρίζεται κατά 70% από Έλληνες επισκέπτες.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας μίλησατε για το θέμα αυτό και έτσι άνοιξε και λίγο, μας δώσατε και μια πρώτη εικόνα από το νησί. Σας ευχαριστώ κυρίως για τις πρωτοβουλίες αυτές.
Εγώ
και θα τα ξαναπούμε,
ευχαριστώ.
Το καλοκαίρι είναι μπροστά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσίνος, Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παραλίων της Σύρου. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high.
feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Άκη Αθανασόπουλο αυτή τη φορά, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι γίνεται με τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Γεια σου Άκη.
Καλό μεσημέρι Αρέτη, καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε με καύσιμα πριν που δούμε χρηματιστήρια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι μάλλον αυτό τους ενδιαφέρει.
Καλύτερα με καύσιμα.
Δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστα τα νέα. Δεν έχει κάποιο τρομερό άλμα το πετρέλαιο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Κινούμαστε δηλαδή πάλι μεταξύ 108 και 110. Εκεί παίζουμε. Τώρα ας πούμε είναι 108,5. Πριν από κάποιες ώρες ήταν 109,5 και παίζουμε εκεί. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εντάξει, αφού δεν ανεβαίνει, άρα δεν έχουμε λόγο να ανησυχούμε για την βενζίνη και το πετρέλαιο στα πρατήρια. Όχι, έχουμε λόγο να ανησυχούμε, διότι τα πρατήρια που είχαν τις τελευταίες 10-15 μέρες μία μικρή υποχώρηση στην Αγγλία είναι γιατί είχαν ψωνίσει με πιο φθηνό πετρέλαιο. Με κοντά στα 100 και μερικές μέρες και κάτω από τα 100. Που σημαίνει ότι αυτό που μας είχαν πει από την προηγούμενη εβδομάδα οι πρατηριούχοι, ότι από Δευτέρα, από σήμερα δηλαδή, θα δείτε μικρές αυξήσεις στην Αγγλία. Αυτό τελικά επιβεβαιώθηκε και σε μερικά πρατήρια δεν είναι καθόλου μικρές οι αυξήσεις. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει πάει πάνω από τα 2,11. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 2,09. Την προπροηγούμενη ήταν 2,06. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε 5 λεπτά πάνω σε σχέση με το τελευταίο δεκαήμερο.
Και όσο υπάρχει και ακόμα αυτός ο διπλωματικός πυρετός, η αβεβαιότητα είναι κάτι καθημερινό,
ναι,
στα οικονομικά δεδομένα.
Κοίτα, η αβεβαιότητα προφανώς έχει διαταραχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα. Το ότι είναι κλειστά τα στενά, αυτό σημαίνει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια εβδομαδιαίως, και αυτό είναι συντηρητική εκτίμηση, ότι τόσα λείπουνε. Ότι δηλαδή αν δεν είχε συμβεί ο πόλεμος και αν δεν ήταν κλειστά τα στενά, η παγκόσμια αγορά θα είχε στη διάθεσή της επιπλέον 100 εκατομμύρια βαρέλια κάθε εβδομάδα. Τώρα λοιπόν που δεν κινείται σχεδόν τίποτα, αραιά και πού θα περάσει κανένα πλοίο από τα στενά, αυτά τα βαρέλια λείπουν. Και αν κάνει κανένας το άθροισμα, πάμε τώρα να κλείσουμε σε λίγο 3 μήνες της σύραξης, της χρήσης των Περσικών, καταλαβαίνεις ότι αυτό... Μιλάμε τώρα για περίπου 400 εκατομμύρια κάθε μήνα. Είναι τώρα 2,5 μήνες και βάλε. Καταλαβαίνεις ότι πλησιάζουμε, αν δεν το έχουμε ήδη ξεπεράσει, το 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Αυτά λείπουν. Που σημαίνει ότι οι χώρες που τα χρειάζονται κυνηγάνε άλλες πετρελοπαραγωγές χώρες να κλείσουν καλύτερα συμβόλαια. Αυτές που έχουν μεγαλύτερο πορτοφόλι τα κλείνουν τα συμβόλαια ακριβά. Αυτές που έχουν μικρότερο πορτοφόλι δεν μπορούν να χτυπήσουν τον ανταγωνισμό. Και γι' αυτό υπάρχει και η απειλή της επάρκειας καυσίμων για κάποιες περιοχές του πλανήτη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα. Έχουμε και στο πετρέλαιο κίνησης μια μικρή άνοδο. Το λέω αυτό γιατί το πετρέλαιο κίνησης με την επιδότηση που έχει δώσει το κράτος είχε πέσει αρκετά. Δηλαδή όσοι έχουν αυτοκίνητα με πετρέλαιο κίνησης, μέχρι και προχθές, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, βάζανε πετρέλαιο με 1,80 περίπου. Ενώ όσοι έχουμε με αμόλυβδη, βάζουμε κοντά στα 2,09-2,10.
Δηλαδή 30 λεπτά. Δηλαδή που προανέφερες.
30 λεπτά ακριβότερα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στα καύσιμα. Πολύ σύντομα, ποια είναι η εικόνα στα χρηματιστήρια. Η Ευρώπη έχει, από τα μεγάλα της χρηματιστήρια, ενώ έχει το γερμανικό και το βρετανικό, δηλαδή Φραγκφούρτη και Λονδίνο, να κινούνται ανωδικά, κοντά στο 0,80 το πρώτο, κοντά στο 0,43 το δεύτερο. Το γαλλικό, το Παρίσι, είναι πτωτικό, όπως επίσης, όχι πολύ όμως, μείον 0,38. Λίγο μεγαλύτερη είναι η πτώση στο Μιλάνο, μείον 1,36. Ο Dow Jones έκλεισε τα ξημερώματα και αυτός με πτώση πάνω από 1%, ενώ και η Ασία ήταν όλη στα κόκκινα, δηλαδή εντάξει, η Κίνα βέβαια εννοείται, το πρώτο χρηματιστήριο που κοιτάμε, Hang Seng, μείον 1,11, αλλά και στο μείον 1 και η Ιαπωνία, ο Nikkei, και η Κορέα. Αναφέρω τώρα τις τρεις χώρες των οποίων τα χρηματιστήρια έχουν μια βαρύτητα στο παγκόσμιο παιχνίδι. Να σου πω ότι άλλα πράγματα που αξίζει κανένας να συγκρατήσει πριν κλείσουμε είναι ότι στην ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, που πάντα την κοιτάμε, γιατί όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο, κοιτάμε το ευρώ και το δολάριο πώς πάνε. Κάνουμε μια ευχή, μήπως ενισχυθεί το ευρώ εναντί του δολαρίου, οπότε δεν μας φανεί τόσο πολύ. Δυστυχώς δεν ενισχύεται, δυστυχώς αποδυναμώνεται. Είχε φτάσει και 1,18, μετά πήγε 1,17, τώρα είναι 1,16 και πέφτει. το καλό θα ήταν να είχε αντίστροφη πορεία. Να ανέβαινε το ευρώ εναντίον του δολαρίου, θα αγοράζαμε πιο φθηνό το πετρέλαιο.
Άρα ούτε από εκεί έχουμε να ελπίζουμε τη σημερινή ημέρα.
Όχι, δεν έχουμε καλά νέα ούτε από εκεί. Ο χρυσός είναι σε μια πορεία σταθεροποιητική προς πτωτική, κοντά στα 4.500 δολάρια η ουδιά, ίσως και λίγο παραπάνω. Και πριν από λίγο που κοίταγα τέλος τα ομόλογα, τα δεκαετή, θα σου έλεγα ότι ο Νότος, που έχει υποτίθεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα χρέους, έχει μια καλή πορεία, δηλαδή ψιλοϋποχωρούν οι αποδόσεις. Ενώ αντίθετα βλέπουμε και ανεβαίνουν οι αποδόσεις στις λεγόμενες πιο ισχυρές οικονομίες, δηλαδή το γαλλικό δεκαετές, το γερμανικό δεκαετές, το ολλανδικό, σκανδιναβικές χώρες. Αυτά ανέβηκαν λίγο σήμερα. Όχι κάτι θεαματικό, αλλά είναι μια τάση. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα στις αγορές.
Άλιστα. Άκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια. Τον Άκη Αθανασόπουλο, κυρίες και κύριοι, οικονομικός μας συντάκτης. Λοιπόν, η Ελλάδα μεγαλώνει ηλικιακά, αλλά η δημόσια συζήτηση παραμένει κολλημένη σχεδόν αποκλειστικά στο προσδόκιμο ζωής. Λες και ο στόχος είναι απλώς να φτάσουμε τα 80, 85, 90. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο πόσα χρόνια ζει κανείς, είναι και σε τι κατάσταση ζούμε, τι ποιότητα ζωής έχουν αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και πάνω σε αυτό έρχεται να απαντήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ελληνική έρευνα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που παρατήρησε ηλικιωμένους στην Κρήτη και έρχεται να βάλει στο τραπέζι κάτι πολύ ουσιαστικό. Τα καλά γυρατιά δεν είναι τύχη. Συνδέονται με πολλά και αυτό θα συζητήσουμε ευθύς μαζί με τον κύριο Χρήστο Κλησιάρη. Είναι καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και βασικός συγγραφέας της έρευνας. Να δούμε τελικά τι σημαίνει να γερνάς καλά και τι κάνουμε σωστά ή λάθος ως κοινωνία. Χαίρετε κύριε Κλησιάρη.
Καλησπέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, ποιο ήταν το βασικό ερώτημα, αυτό που θέλατε να απαντηθεί μέσα από αυτή την έρευνα?
Να μην αμελήσω, να δώσω καταρχάς και συγχαρητήρια πολλά στην εκπομπή σας για το ενδιαφέρον για να προβληθεί αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα που ευθύς αμέσως θα σας πω, αλλά και στους συνεργάτες βεβαίως που βοήθησαν έτσι στο να γίνουν αυτά τα αποτελέσματα, να γίνει αυτή η μελέτη. Αυτό που θέλω να πω καταρχήν είναι ότι εμείς συγκεκριμένα, σαν ακαδημαϊκά ιδρύματα, στοχεύουμε σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. Δηλαδή, στην περούσα εργασία, ο σκοπός ήταν να δούμε αν η ευπάθεια, που είναι ένα σύνδρομο γεριατρικό, εάν η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας που οδηγεί η γνωστή σε άνοια, η λεγόμενη, και αν μια καλή ευρωστία, το well-being το λεγόμενο, μπορεί αυτό να επηρεάζει τα καλά γεράματα. Ναι. Τρία πράγματα συγκεκριμένα, εάν μπορούν να οδηγήσουν ή όχι, αν είναι προβλεπτικοί παράγοντες για καλή γύρανση. Ωστόσο, λαμβάνουμε υπόψη και δημογραφικά και άλλους παράγοντες και βλέπουμε συσχετήσεις χωρίς να είναι απαραίτητα ο πρωτεύων στόχος στο συγκεκριμένο ερώτημα.
Βλέπετε, σας έκανε μάλλον κάτι, έτσι, τη μεγαλύτερη εντύπωση σε ό,τι αφορά τα ευρήματα της μελέτης. Υπήρχε κάτι τέτοιο που δεν το περιμένατε?
Κάποια ήταν αναμενόμενα, όμως αυτό που κάνει εντύπωση, το περιμέναμε βεβαίως, αλλά έχει μεγάλη εντύπωση που βρήκαμε ότι όσο αυξάνει, όσο ένας άνθρωπος είναι ήδη, δηλαδή διατηρείται σε μια πολύ καλή ευρωστία και ευεξία, τόσο καλύτερα γεράματα θα έχει. Αυτός είναι ο προβληπτικός δείκτης για μας. Γιατί γίνεται, ουσιαστικά εκεί στρέφονται μετά οι παρεμβάσεις, είτε μονοσυλλευτικής άποψης, είτε ιατρικής, είτε η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι, οι επαγγελματίες υγείας γενικότερα, στοχεύουν στο να σχεδιάσουν βασιζόμενοι πάνω σε αυτό, σε μια καλή ευεξία. Άρα εκεί είναι για μας δηλαδή ένας στόχος που πρέπει να στρέψουμε.
Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι λέμε? Λέμε ότι δεν μπορούμε όλο αυτό να το σκεφτούμε στα 80, πρέπει να το ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα.
Ακριβώς. Και σε σχέση, όπως είπατε, με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, με το φύλο, με την ηλικία, παράδειγμα τα παντρεμένα άτομα έναντι των ατόμων που είχαν χωρίσει, δεν ζούσαν μόνοι τους, είχε πεθάνει ένας από τους δύο συζύγους, γιατί στη μεταβλητή όταν λέμε παντρεμένα άτομα, ουσιαστικά ζούσαν δύο μαζί, δηλαδή είχε σύντροφο. Τι σύζυγο προφανώς το ηλικιωμένο άτομο, δηλαδή μας φοιτίζουν και οι δύο. Βλέπουμε ότι είχαν σημαντικά καλύτερα γεράματα, δηλαδή στους δείκτες που μετρήσαμε.
Να το ξαναπούμε αυτό για όσους μας ακούνε και για όσους παραπονιούνται, για όσα τραβάνε, ότι ένα από τα ευρήματα είναι ότι είναι καλύτερη η γύρανση στα άτομα που είναι παντρεμένα σε σχέση με τα ανήπαντρα.
Τι συζούν ή δεν είναι μόνοι τους?
Ναι, είναι μαζί με κάποιον άλλον. Έχουν έναν σύντροφο, τέλος πάντων.
Αυτό είναι πολύ βασικό έβριμα και μας οδηγεί σε διάφορες δηλαδή σκέψεις, ότι τα άτομα δηλαδή σε επίπεδο φροντίδας θα πρέπει να φροντίσουν από μικρότερη, είτε οι ίδιοι τα μέλη της οικογένειας, ουσιαστικά, που στην Ελλάδα υπάρχει το μοντέλο ότι η οικογένεια, τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή τους ηλικιωμένους, τα μέλη, τους γονείς τους προσέχουν. Δηλαδή θα πρέπει να στραφεί εκεί το ενδιαφέρον ή σε μονάδες υγείας, σε καπί και διάφορα πράγματα. Δηλαδή να φροντίζουν αυτοί να βρίσκονται, να υπάρχει συντροφικότητα. Ή
άρα,
δεν είναι που αναπτύσσεται μέσα από τις δομές, δηλαδή δύο ηλικιωμένα ζευγάρια και να παντρεύονται στην ηλικία των 90. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Ο άνθρωπος το αποζητά.
Άρα εδώ έχει δηλαδή να κάνει, να κύριε καθηγητά, και η μοναξιά, ναι, είναι ένας παράγοντας που γερνά τον άνθρωπο πιο γρήγορα.
Δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
Άρα αυτό που λέμε είναι ότι και η μοναξιά γερνά τον άνθρωπο πιο γρήγορα.
Πολλές μελέτες και σε σχέση με την άνοια δείχνουν ότι, όχι απλά τη δικιά μας μόνο τα αποτελέσματα, γιατί εμείς βρήκαμε σχέσεις, δείχνουν ότι όταν ένας από τους τα δύο άτομα πεθάνει, εγκαταλείψει, φύγει από τη ζωή, ο ένα απομείνουν σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα, ακόμα και καλά να είναι στην υγεία του, σιγά σιγά και αυτό σπουδεύει προς το θάνατο. Σε τάχυστο ρυθμό, δηλαδή δεν πρέπει το άτομο να μένει μόνο του. Άρα οι κατευθύνσεις πρέπει να είναι συμμετοχή σε δραστηριότητες, να βγει από το σπίτι.
Όταν λέτε, διάβασα κάποια βασικά που συμπεράσματα της έρευνας, όταν αναφέρεται ότι η πρόληψη, για παράδειγμα, πρέπει να ξεκινά από τα 55. 55, 60, 65, τέλος πάντων εκεί, μέσα από τη δεκαετία. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά?
Πρόσεξτε να δείτε, γιατί λέμε με τα νούμερα, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά, μιλώντας επιδημιολογικά, το νούμερο 65, η ηλικία των 65, συμπίπτει λίγο με την έναρξη της γύρανσης. Δηλαδή, για ερευνητικούς σκοπούς θέτουμε ένα κριτήριο εμείς το 65. Mm. Όχι απαραίτητα είναι γυρασμένος κάποιος το 65.
Mm.
Ωραία, είναι ο καθένας όσο αισθάνεται. Mm. Ωραία, άρα... με βάση το, αν υποθέσουμε ότι το 65 είναι ο αριθμός ο οποίος λέμε γιατί ξεκινάει και συνταξιοδότηση, φεύγει από τη δουλειά του, υπάρχουν προβλήματα, αλλάζει η καθημερινότητα του ατόμου, κάποιου ατόμου που πηγαίνει σε σύνταξη. Πολλοί οδηγούνται σε κατάθλιψη γιατί έχουν χάσει την καθημερινότητα. Επομένως, όμως, το να πάμε στο 55 είναι μια υπόθεση που βλέπουμε από τα αποτελέσματα εδώ, ότι εφόσον υπάρχουν ήδη προβλήματα στα 65 και μετά, γιατί όχι σε προληπτικό επίπεδο εμείς την ευρωστία, παράδειγμα, μια καλή ευρωστία, μια καλή... δηλαδή, παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν σε μικρότερη
μιλάμε
παραγωγική
για μια δραστηριότητα.
Γιατί να μην γίνουν από τα 55, δηλαδή τους δυνητικά ηλικιωμένους.
Μιλάμε ακόμα και για τη φυσική δραστηριότητα.
Ακριβώς. Δεν πρέπει να πρώτα, σε προληπτικό επίπεδο, πρέπει ας πούμε, να φροντίσουμε εμείς να είμαστε σε καθημερινή δραστηριότητα, όπως δηλαδή η κυπουρική αρκεί να βρίσκεται σε κίνηση κάποιος. Mm. Και όχι κλεισμένο στο σπίτι του. Αυτό είναι το πολύ βασικό. Πρέπει να βρουν τρόποι να βγάλουν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους. Περίπατο. Απλές καθημερινές καταστάσεις διαβίωσης.
Δηλαδή, δεν λέμε τώρα να πάει ο άλλος ξαφνικά πρώτη φορά στα 55-60 να ξεκινήσει γυμναστήριο, ας πούμε, ή να ξεκινήσει το τρέξιμο. Αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες που ενέχουν, που εμπεριέχουν την κίνηση, βοηθούν πάρα πολύ.
Ακριβώς. Η καλή γύρανση, δηλαδή, τι θέλω να πω, οι δραστηριότητες αυτές είναι συνήθως κοινωνικού περιεχομένου. Δηλαδή, εθελοντικές δράσεις, το να εμπλογεί σε ένα σύλλογο, ο χορός. Δηλαδή το ΚΑΠΗ να διοργανώνει.
Α, και το να υπάρχει ένα σκοπός, δηλαδή να νιώθει χρήσιμος και ενεργός, είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
Το βασικό πράγμα, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο κόσμος έχει εικόνα στο μυαλό ότι η γύρανση συνδέεται με ιατρικά προβλήματα. Τα ιατρικά προβλήματα υπάρχουν, υφίστανται, παίρνουν φάρμακα, είναι ρυθμισμένοι, ηλικιωμένοι. Μια χαρά τα πάνε, έχουν τα ραντεβού με τους γιατρούς τους. Αυτό που είναι πολύ βασικό όμως, να έχεις την ποιότητα που είπατε εσείς, καλά γεράματα, είναι το να έχεις την κοινωνική σου ζωή. Η κοινωνική ζωή, για να προσθέσεις ζωή στα χρόνια και όχι χρόνια. Πώς θα το κάνεις αυτό? Με αυτού του είδους παρεμβάσεις. Το engagement, όπως λέει, δηλαδή η εμπλοκή σε κοινωτικές δράσεις, σε συλλόγους, σε διάφορες δραστηριότητες, σε εκδρομή. Σε κάθε περίπτωση πάντα να βρίσκεσαι με κόσμο. Έτσι δίνεις κίνητρο και ζωή και σκοπό. Οτιδήποτε μπορεί έναν ηλικιωμένο να τον έχει σε εγρήγορση, να νιώσει.
Τώρα εσείς μιλάτε και εμείς γράφουμε, έτσι φτιάχνουμε λίστα και έτσι πρέπει από τώρα, προνοώντας. Θέλω να σας ρωτήσω και για κάτι άλλο που είδα. Υπάρχει και ένα έβριμα που έχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο. Δηλαδή φαίνεται ότι η εκπαίδευση του κάθε ανθρώπου επηρεάζει και την ποιότητα γύρανσης.
Ναι. Εδώ φαίνεται ναι, ότι τα άτομα, εμείς κάνουμε μια σύγκριση, γιατί κοιτάω τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω και το άρθρο το έχω μπροστά μου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχει ένα σημαντικά υψηλότερο σκορ. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο μόρφωσης που έχουν, εκπαίδευσης μάλλον, όχι μόρφωση είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, έχουν αποφοιτήσει από μεγαλύτερο πτυχίο, δηλαδή απόφοιτη δημοτικού, συγκριτικά γίνεται αυτό, είτε λυκείου, είτε να έχουν πάει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Φαίνεται ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα ή έχουν μεγαλύτερη γνώση, πρόσβαση σε υπολογιστές, σε διάφορα πράγματα, σε ενημέρωση που μπορούν να διαχειριστούν οι ίδιοι τον εαυτό τους, δηλαδή το λεγόμενο αυτοφροντίδα. Ένα χαμηλό μορφωτικό επίπεδο σε αντίθεση με αυτό είναι κάποιο ηλικιωμένο άτομο, δηλαδή δεν έχει πρόσβαση σε πληροφόρηση που μπορεί να έχει ώστε να προφυλάξει τον εαυτό.
Τι μπορεί να κάνει, μπορεί να γράψει ο άλλος προτάσεις για να βγω από το σπίτι, τι θα μπορούσα να κάνω στη γειτονιά μου ή στο δήμο μου.
Ναι, ναι.
Έχει μια μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση, αυτό θέλω να πω.
Ακριβώς, και έτσι μπορεί να δράσει μόνο στο αυτοβούλωση ή με κάποια άλλη συνήθεια, που σημαίνει μπορεί να κάνει κόσμο, να κάνει παρέες ήδη με άτομα και να έχει μεγαλύτερες επικοινωνίες με άτομα τα οποία είναι ήδη και αυτά πιο μορφωμένα, θα λέγαμε. Άρα, στη συζήτηση μπορεί να εμπλακεί σε περισσότερες δραστηριότητες. Mm. Κάποιος μορφωμένος είναι σε γρήγορο στο μυαλό του. Άρα δεν συνδέεται όλο αυτό και επομένως από μόνος του είναι και αυτό μια αυτοφροντίδα που κάνει.
Σε ό,τι αφορά αυτή την αυτοφροντίδα που λέτε, για να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτηση, η Ευρώπη μιλά καιρό για αυτή την αυτοφροντίδα, μέσα από τι όμως, μέσα από, και από ενεργό συμμετοχή, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο υγιής γύρανση. Εδώ η Ελλάδα το ακολουθεί αυτό, δηλαδή έχει μπει αυτό μέσα σε ένα μοντέλο, σε ένα πλαίσιο?
Στην Ελλάδα, τουλάχιστον κατά την ως τώρα γνώση που έχουμε, δεν γίνονται αυτού του είδους οι παρεμβάσεις. Δηλαδή πιο πολύ γίνονται αυτό που λέμε επιδερμικές. Δηλαδή σε προληπτικό επίπεδο οι ιατρογενείς παρεμβάσεις, οι οποίες στοχεύουν πιο πολύ στο ιατρικό πρόβλημα. Η γύρανση όμως, έτσι όπως στη συζήτηση και στην κατεύθυνση αυτή, είναι κοινωνικό το θέμα. Είναι οι κοινωνικοί παράγοντες που πρέπει να προσεχτούν. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα από το 2010 βιώνουμε, δηλαδή οι ηλικιωμένοι έχουν πληγεί σημαντικά με την οικονομική κρίση. Η οικονομική κρίση δεν έφυγε. Ήρθε μια πανδημία και τη ξεχάσαμε. Συν το ότι βιώνουμε την οικονομική κρίση.
Έχει τραυματίσει ψυχολογικά.
Μιλάμε μια, έχει δοκιμαστεί σε πολλά επίπεδα η ψυχολογική αντεκτικότητα αυτών των ατόμων. Ένα βασικό κομμάτι που πρέπει να ερευνήσουμε στις επόμενες, δηλαδή, και πρέπει να είναι η στόχευση, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη στην Ευρώπη, είναι αυτό ακριβώς.
Είναι αυτό το well-being που λέμε. Δηλαδή, ακριβώς. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιούμε μια πολύ συγκεκριμένη ορολογία που σημαίνει όλα αυτά που συζητάμε και ακόμα τόσα. Στο πλαίσιο μιας πρόληψης. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα προληπτικά προγράμματα υγείας που έχουν να κάνουν με γιατρούς, με εξετάσεις κτλ. Είναι και όλο το υπόλοιπο, όλοι αυτοί οι κοινωνικοί παράγοντες που αναφέραμε στη συζήτησή μας, που κάποιος πρέπει να σταθεί για τους ηλικιωμένους.
Στην Ελλάδα είναι ακριβώς αυτό που είπα πιο πριν, ότι στρέφονται κυρίως όλες οι παρεμβάσεις σε ιατρογενή προβλήματα, χωρίς όμως να λαμβάνει την υπόψη το σημαντικότερο, ότι πρόκειται δηλαδή για μια διαδικασία που στον πυρήνα η γύρανση είναι μια διαδικασία. Δεν είναι χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, καθημερινή, ώστε να επιτύχουμε ακόμα και την ευεξία. Στον πυρήνα αυτή τη διαδικασία βρίσκεται η οικονομική, κοινωνική υποστήριξη των ατόμων των ηλικιωμένων. Και πόσο μάλλον, γι' αυτό είπα στην ηλικία των 50, των 55 και μετά, των υποψήφιων αύριο, πρέπει αυτά τα άτομα να υποστηριχτούν.
Άρα η πρόληψη έχει να κάνει και με αυτό. Και με τα κομμάτια μοναξιάς, ακινησίας, με την κοινωνική απομόνωση, με την ψυχική φθορά, πέρα από όλα τα άλλα.
Είναι
που τα θεωρούμε δεδομένα.
Είναι κάθε μέρα που λέτε και εσείς στην εκπομπή σας, δηλαδή πώς ένας ηλικιωμένος με μια μικρή σύνταξη φροντίζει πλέον, επειδή υπάρχει πρόβλημα, φροντίζει ακόμα και τα εγγόνια, και να πληρώνει τα φροντιστήρια από τα εγγόνια που δεν μπορούν οι γονείς. Δηλαδή είναι σύνθετο.
Μάλιστα.
Δηλαδή το οικονομικό σίγουρα έχει να κάνει και μετά το κοινωνικό. Είναι όχι μόνο το στάτος που βρίσκεται ο καθένας, αλλά και πού εμπλέκεται, σε ποιες δραστηριότητες.
Εμπλέκεται. Κύριε Κλησιάρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρουσιάσατε τα ευρήματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που κάνετε εκεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Εγώ να σας ευχαριστήσω.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Χρήστος Κλησιάρης, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επειδή δεν θυμάμαι αν σταθήκαμε σε αυτό, γιατί τον βομβάρδισα κι εγώ, η αλήθεια είναι, με ερωτήσεις, η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα σύνολο 178 ανθρώπων ηλικιωμένων στην Κρήτη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Αρετή Μπιτά ήταν στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του σταθμού για να ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Και αμέσως μετά, μην χάσετε το Γιάννη Πετρίδη, ο οποίος ακολουθεί για μία ώρα. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3, θα τα πούμε ξανά. Girls don't cry. And then she'd say, it's alright. I got home late last night, but I'm a super girl. And super girls just